Tad ir uzdots pašvaldībām sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas nepieciešamības gadījumā veikt iedzīvotāju piespiedu evakuāciju no Plūdiem skartajām teritorijām. Tad pašā laikā arī papildus uzdevums, protams, nodrošināt tās saimniecības ēkas, no kurām tiek veikta piespiedu evakuācija, attiecīgi apsardzību. Tad papildus, protams, ir tiesības izmantot tehniskos līdzekļus, kas ir valsts robežsardze un nacionālā bruņoto spēku rīcībā. Tas ir, lai papildus resursi iesaistītu.